Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer vam družbo dela Uroš Simčič. In zopet začenjamo zmagovito, zato pa sedaj že kar redno skrbi parakolesar iz Dornberka, a ne Doplihar. Pretekli vikend je tekmoval na evropskem pokalu na Slovaškem in domov prinesel dvojno zmago. Najhitrejši je bil tako na cestni dirki kot tudi na kronometru. Iskrene čestitke, a ne. Drugače kot zelo uspešno Doplihar vikenda seveda ne more oceniti, dirko je uspešno izkoristil tudi za dober trening na svetovno prvenstvo, ki ga v Združenih državah Amerike čaka v začetku septembra.
S predstavo sem zadovoljen, no trenutno sem v fazi, ker nismo tempirali forme za to tekmo pretekli vikend, ampak smo šli res zgolj za trening in da imam tisti občutek v rokah oziroma v telesu za dirkanje. No.
Doplihar progo na Slovaškem sicer dobro poznal preteklosti, je na njej vozil že trikrat in izkušnje je tokrat znal izkoristiti sebi v prid. Zanimiva je bila predvsem cestna dirka vzponom v enem in spustom v drugem krogu, kronometer pa je bil ravninski, kar je bila idealna priložnost za preizkus trenutne forme. Kot rečeno, veliko fokusa bo Doplihar v prihodnjih tednih namenil pripravam na svetovno prvenstvo čez lužo.
Trenerja so se pohvalila, da verjetno bomo tudi malo povišala količino treningov, ker treningi so v letošnje leto potekali precej dobro, nisem kazal pretirano utrujenost, tudi na pripravah, ker pride malo več količine treninga, zato smo se odločili, da bomo še malo dodali.
Priprave bo oddelal na višini v italijanskem Livigno. Združene države Amerike odpotuje 2. septembra, dirki pa sta na sporedu 5. in 7. septembra. Sicer pa smo imeli še slovensko udeležbo na Slovaškem, za slovensko parakolesarsko reprezentanco sta tekmovala tudi Miha Hlad, ki je bil 2x3. In Amedej Hrovatič, ki je dosegel 9. in 10. mesto. Čestitke Neju Dopliharju, seveda tudi Mihi Hladu in Amedeju Hrovatiču, ki iz tekmo dokazujejo, da se da s trdno voljo in vero v uspeh doseči marsikaj, lahko so nam vzgled. Še eno športno imamo pripravljeno v nadaljevanju. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je na nedavno končanem evropskem prvenstvu v Ljubljani osvojila zlato medaljo in naziv evropskih prvakov. Čestitamo, kajti del zgodbe je bil tudi Aljaž Menič iz Borjane. Ostanite v naši družbi, še naprej nadaljujemo po glasbenem premoru. Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih zopet nadaljujemo v svetu športa in mladih športnikov. Izjemen uspeh so dosegli slovenski košarkarji do 20 let, ki so na evropskem prvenstvu v Ljubljani postali evropski prvaki. Del reprezentance res nadarjene generacije fantov je bil tudi Aljaž Menič iz Borjane na Kobariškem. Iskrene čestitke, z njim se je pogovarjal novinar Kenijan.
Aljaž, najprej čestitke za naslov evropskih prvakov. So se občutki zdaj po nekaj dneh že kaj polegli? Kakšno je bilo vzdušje v garderobi po zadnjem pisku sirene?
Najlepša hvala. Ja, seveda so bili občutki neverjetni. Smo dosegli nekaj, kar mogoče se zdaj še ne zavedamo točno kaj, ampak mislim, da rabimo še nekaj cajta, da to dojamemo. Seveda pa tudi v garderobi smo bili zelo veseli in mislim, da mi bo ta spomin ostal za vedno spominu.
Si tudi, ko si prišel domov, to znal proslaviti?
Pa ja, tudi doma so me počakali, smo proslavili tudi s prijatelji, tako da ja, smo v redu to naredili.
Kot reprezentanca ste navduševali čez celoten turnir. Kdaj ste začutili, da je morda medalja in kar zlato res blizu?
Ja, nek ta cilj smo imeli že od začetka priprav, smo bili s to mentaliteto. Jaz osebno pa sem mogoče po tisti polfinalni tekmi, kljub temu, da se je kapetan Urban Kroflič poškodoval, ko smo naredili tisti preobrat v Stožicah, ko smo zmagali zelo tesno tekmo, sem bil skoraj prepričan, da tudi v finalu imamo res dobre možnosti in evo, na koncu se je to tudi tako išlo.
Igrali ste pred domačimi navijači in to je bilo zagotovo nekaj posebnega. Koliko vam je pomenila njihova podpora skozi prvenstvo?
Ja, to je res, če sem prav zvedel, je bilo okolo 8000 ljudi in mislim, da nam je dalo to res eno dodatno motivacijo, en dodaten veter v hrbet in da smo tudi proti Srbom, kljub temu, da to bila 7. tekma v 9 dneh, imeli neko dodatno energijo in zdržali skupaj in na koncu slavili.
Zdi se, da ste kot prava družina, glede na to, da je to že vaša tretja medalja v treh letih. Kako bi opisal to kemijo v tej reprezentanci?
Ja, to nam dosti ljudi tudi reče, ampak bi rekel, da to kar drži, smo kar dobri prijatelji, tudi če mogoče redko kakšen od teh igra skupaj v klubu, ampak mislim, da ko pride ta reprezentanca, se zelo dobro zberemo in sodelujemo in da se to pozna tudi na igrišču pri deljenju žogi in timski igri.
Kaj pa ta uspeh pomeni za te osebno? To je verjetno največji dosežek, kar se za mladega košarkarja tiče.
Ja, je res, seveda, da sem presrečen, vesel, ampak mi daje to samo dodatno motivacijo tudi za naprej, tudi za letošnjo klubsko sezono. Zdaj nekaj časa za se odpočiti, potem pa nadaljevati pripravami za sezono in dobro tudi odigrati v Gorici zdaj prvo ligo.
Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje in zadnje. Po tem uspehu že kaj razmišljaš, kaj za naprej, kakšni so kaj tvoji cilji v letošnji sezoni?
Kratkoročno imam cilje, zdaj, kakor sem rekel, ja, zdaj se je treba najprej malo spočiti, eno je bil to naporen ritem, potem pa dobro se pripraviti z Gorico, sicer ne vem še, kaka bo popolna ekipa, ne vem, kaka bo dvanajsterica, ampak mislim, da bomo dobro konkurirali tudi v prvi ligi, zato pa treba narediti dobro bazo, dobro pripravo in potem konec septembra, začetek oktobra začeti dobro tudi tekmovalen ritem.
Super, Aljaž, najlepša hvala, še enkrat čestitke in srečno še naprej.
Najlepša hvala tudi vam.
Iskrene čestitke tudi z moje strani, no v nadaljevanju pa se odpravljamo v občino Šempeter Vrtojba, kjer bodo postavili dodatna 4 postajališča za sistem javne izposoje koles Go2Go. Konec preteklega tedna pa je občina s predstavnikoma Družbeno Mago podpisala pogodbo za razširitev sistema, ki bo občankam, občanom in obiskovalcu omogočila še bolj dostopno, trajnostno in uporabniku prijazno mobilnost. Radio Robin poslušate, ker se družimo med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni. Gremo v občino Šempeter Vrtojba. Sistem javne izposoje koles Go2Go bo tam še bogatejši, kajti v občini bodo postavili še dodatna 4 nova postajališča. Pred dnevi je občina s predstavnikoma Družbeno Mago podpisala pogodbo za razširitev sistema, ki bo občankam, občanom in obiskovalcem omogočila še bolj dostopno, trajnostno in uporabniku prijazno mobilnost. Seveda jih je vesel tudi župan Milan Turk.
Smo bili na državnem razpisu za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Imeli smo tudi že javni razpis za izbiro izvajalca, tako da bi še v letošnjem letu lahko postavili 4 nova postajališča za izposojo koles.
Projekt, vreden slabih 200 tisoč evrov z DDV-jem in sofinanciran iz programa Evropske kohezijske politike, obsega postavitev 4 novih postaj sistema javne izposoje koles, 26 priklopnih mest ter dobavo 20 novih koles, od tega 10 električnih in 10 klasičnih. Izvedena bo tudi nadgradnja informacijskega sistema Go2Go ter spremljajoča gradbena, obrtniška in elektrodela, potrebna za nemoteno delovanje razširjenega sistema.
Postajališča bojo eno v Vrtojbi, tam kamor je Borela pri pokopališču, eno bo v Šempetru pri avtobusni postaji, eno bo pri tovarni Male oziroma Šparu na krožišču in eno bo v športnem parku v Šempetru.
Postajališča se bodo pridružila obstoječima postajama pri pošti v Šempetru in splošni bolnišnici dr. Franca Drganca, tako da bo sistem Go2Go v občini po zaključku projekta obsegal skupno 6 postaj. Razširjena mreža bo vsem omogočila še boljšo dostopnost javne izposoje koles ter lažje povezovanje z okoliškimi kraji in čezmejnim prostorom. Sistem Go2Go je namreč že uveljavljen tako v Novi Gorici kot tudi sosednji Gorici. Odlične novice za uporabnike tega sistema in seveda tudi za vse tiste, ki radi trajnostno pripomorete k čistejšemu okolju, kjer živimo, pa tudi dostopnost seveda ni samoumevna. V naslednji zgodbi pa se preselimo na ajdovski konec. Tamkajšnja izpostava Rdečega križa se veseli nove opreme, ki bo prišla prav pri usposabljanju prvih reševalcev. Koliko so je nabavili in zakaj vse jo bodo uporabljali, pa preverimo, kot že rečeno, pred zadnji dobri zgodbi na Radiu Robin preteklih dni. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo po glasbenem premoru. Radio Robin poslušate, ko se med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radio Robin tokrat selimo na ajdovski konec, pravzaprav na ajdovsko izpostavo Rdečega križa Slovenije, kjer se veselijo pomembne pridobitve. A več mi bo zaupala vodja Rdečega križa Ajdovščina Irena Žgavski v tem trenutku. Prav lepo pozdravljamo v moji družbi.
Lepo pozdravljeni.
Torej, Ajdovsko območno združenje Rdečega križa je bogatejše za novo primo za usposabljanje iz prve pomoči, ki bo prostovoljcem omogočila kakovostnejše izobraževanje, boljšo pripravo posameznikov na ukrepanje ob nesrečah ter drugih nujnih dogodkih. Kaj vse ste torej nabavili?
Mi z občino Ajdovščina že dolgo časa sodelujemo pri vzdrževanju defibrilatorjev po krajevnih skupnostih in tudi pri usposabljanju krajanov v nudenju temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorjev. V okviru tega projekta, ki ste ga prej navedel, je občina Ajdovščina namestila tudi nekaj defibrilatorjev na težko dostopnih območjih in pri tem so se na srečo spomnili tudi na nas, če so smo res veseli, tako da so nas vključili v ta projekt in nam pomagali do nekega novega materijala, s čimer bomo lažje izvajali tečaje prve pomoči na terenu, po krajevnih skupnostih, pa tudi seveda tečaje v naših prostorih. Želja je, da krajane in lokalno skupnost čim bolj opremimo s tem znanjem nudenja prve pomoči, da bojo dejansko znali uporabljati defibrilatorje, ki so po terenu, pa tudi dejansko znali nuditi prvo pomoč v primeru potreb, v primeru nesreč, pa tudi v primeru kakšnih večjih naravnih ali pa drugačnih nesreč.
Tudi oprema, ki ste jo dobili, je bila nabavljena v okviru projekta Cross Alert, ki ga je izvajala občina Ajdovščina v programu Interreg Italija-Slovenija. No, omenili ste na različnejše delavnice oziroma osveževanje spomina, bomo rekli, ali pa učenje prve pomoči krajanom. Vi organizirate ogromno teh delavnic. Kakšen je odziv? So ljudje kar množično prihajajo na to vrstne delavnice?
Torej, v okviru te podpore občine smo poleg tega, da smo prejeli nekaj novega učnega materijala v smislu prenosnih projektorjev, lutk za oživljanje, učnih defibrilatorjev, lutk za učenje sproščanje tujka v primeru zadušitve in tako naprej, je občina financirala tudi izvajanje izobraževanj. Izvedli smo več izobraževanj o nudenju temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja po krajevnih skupnostih. Večje predavanje tukaj v Ajdovščini v dvorani prve slovenske vlade. Izvedli smo tudi tečaj nudenja prve pomoči dojenčku in otroku in pa tudi tečaj nege bolnika na domu z starejše oziroma bolne, ki so na domu in ki jih oskrbujejo laiki. Jaz bom rekla, odlično smo zadovoljni z udeležbo, z odzivom, res zelo zadovoljni. Je pa tako, da smo se res potrudili približati ljudem. Bom rekla, včasih smo jih vabili na ene lokacije in takrat mogoče odziv ni bil ravno najboljši oziroma ta tema ni bila tako zelo privlačna. Bom rekla, da z leti zmeri bolj krepimo to zavedanje o pomembnosti tega znanja in da če že imamo defibrilatorje po terenu in jih imamo več kot 90, da je zelo dobro, da jih znamo tudi uporabiti, da je zelo pomembno, da vsak od nas nekaj odreagira v primeru neke nujne stvari, če kdo potrebuje pomoč. Tega se mislim, da zmer bolj zavedamo. Tudi v bistvu ob vzdrževanju defibrilatorjev ugotavljamo, da se zmeri več uporabijo v primeru srčnega zastoja, zmeri več v primeru imamo, ko se defibrilatorji dejansko uporabijo. Tega smo res veseli in veseli smo odziva na to izobraževanje, ki smo izvedli v začetku leta, ki smo jih izvedli res dejansko v krajevnih skupnostih. Tudi tam, kjer ni bilo nekih prostorov skupnih, smo jih pa izvedli v garažah ali pa na dvoriščeh, ampak res v naseljih blizu ljudem in takrat so prišli mogoče tudi 10 ljudi, pa je tu bila majhno naseljenje, tu ni bilo velika množica ljudi, ki bi potencialno lahko prišli, ampak je bila udeležba za tako majhno število ljudi, ki smo jih nagovarjali, zelo dobra.
No, razveseljujoče dejstvo zagotovo, pa vseeno bova rekla za zaključek, čim več teorije, čim manj prakse.
Ja, to pa drži.
Irena Žgavc, vodja Ajdovske izpostave Rdečega križa, najlepša hvala za vaš pogovor in seveda vse dobro še naprej.
Hvala tudi vam.
V nadaljevanju, v zadnji dobri zgodbi pa čestitamo Movia Wines, ki so bili kot prva slovenska vinska klet uvrščeni v novo kategorijo Wineyards na prestižni globalni platformi 50 Best Discovery 2026. Smo med dobrimi zgodbami preteklih dni na Robinu, ko v tem trenutku čestitamo Movia Wines iz Goriških Brd, ki je bila kot prva slovenska vinska klet uvrščena v novo kategorijo Vineyards na prestižni globalni platformi 50 Best Discovery 2026. Aleš Kristančič v moji družbi ta trenutek, lepo pozdravljen.
Živijo, pozdravljam vse, ki nas poslušajo.
Je seveda tisto najprej klasično vprašanje, kakšni so občutki ob tem dosežku?
Lep je, ampak občutkov je zelo malo, ker kot ponavadi delamo. In delamo tudi danes, v tem trenutku je hiša polna ljudi iz celega sveta. Točno.
Kar je najlepši dokaz tega, da ste si zaslužili mesto na tem seznamu, a vendarle, kaj predstavlja uvrstitev na tako prestižni seznam? Tam gre za predstavitev izjemnih restauracij, barov, butičnih hotelov, v vašem primeru kot prvi v Sloveniji vinske kleti.
Ma, recimo, dobro, za nas je res to lepo. Veš, če te kdo pohvali, je lepo slišati. Ne, kadar garaš od jutra do večera, potem ti to tudi banka včasih, potem dobiš nove moči, nove in ti ni težko delati. Ne. Drugač pa vse pred nami bomo bili taki, kot smo zmeri bili, se bomo trudili za vsakega gosta, ki pride obiskat Brda ali pa na Primorsko, ali gledamo, da pride v Slovenijo, mi delamo za to, da se on dobro počuti, no odnese sabo tisti lep občutek o vseh nas. In to bomo tudi naprej.
Sicer pa, kako, s čim je primerljiva tale nagrada 50 Best Discovery 2026, recimo, če gremo na kakšna druga področja?
No, jaz sem se pogovarjal z Ano že pred tem, že dolgo časa, neko sem mi čestitil, ko je bila ona Ana Roš je bila že vrsto let in medtem kot vinari nismo bili še gledani z tega zornega kota, ker se je pa ta turizem, vinski turizem, začel kot posebna panoga takih zelo prestižnih gostov, ki v bistvu hočejo iti in obiskati vinarja in v najboljše restauracije, to so tisti posamezniki, ki si dovolijo in imajo možnost, recimo, turizma, ki je bolj drag. In jaz, ko sem se pogovarjal z njo, je povedal, da je to res ena stvar, ki ti prinese nove ljudi. Ne? In dejansko se ti to vidi. Ne? Je pa tudi po drugi strani to neka velika obveza, ne? Ker recimo, če nekdo pride recimo iz druge strani luže, pride iz Japonske, Tajske, pride iz vse povsod zelo dale, je mogel dost prepotovati za pris potem na tist kozarec vina. Tako god je tist, ki pričakuje ogrom. Zdaj, mi smo vedno delili na tak način, da smo dali vse, kar imamo, dali dušo in telo za ljudi, ali so prišli iz vrt, ali so pa še iz druge strani sveta. Ne bi bilo razlike, tudi je ni. Ampak dejansko jaz mislim, da pomeni to, da ljudje namreč, ko pridejo, verjetno iščejo tudi lahko včasih kak odgovor, tudi na kako, ne vem, na kako stvar, ki se ni čisto vinska. Ne. Danes je treba zopet biti bolj človeški, bolj srčen. Jaz mislim, da se treba začeti pogovarjati tudi o temu, da jih vprašaš, kako so tudi oni.
Seveda pa je treba ob tem te nagradi izpostaviti tudi vašo ekipo, kaj ne da?
Seveda, tudi v športu se vidi, da en dober igralec in je najboljši na svetu, še zmeri ne more nič narediti, če nima ekipe. In pri nas je točno to. Mi imamo zdaj mlado, dobro ekipo. Ljudi, ki znajo, so strokovni in so družinski. Ela, Lan, Nina je prinesla s sabo res eno posebno znanje. Grega v Ljubljani, v vinoteki. In tako pa žremo naprej in se trudimo vsak dan. Ne?
Naj tako ostane. Še naprej, Aleš Kristančič, najlepša hvala in seveda še enkrat čestitke ob vašem dosežku.
Hvala.
Tako, tole je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Hvala, ker ste nam tudi tokrat namenili pozornost in seveda dobre zgodbe ste tudi podprli. Mi smo že v lovu za novimi, prihodnji teden jih zopet predstavimo.